Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим темата «Опасността в любовта». Пред микрофона сме заедно с моята колежка Радостина. Аз съм Божидар. Какво разбираме под опасност? Според речника на Уебстър има три дефиниции. Първата – вероятност от загуба или вреда, заплаха. Второ – опасен елемент или фактор. И трето – излагам на опасност или заплаха. Какво мислите, скъпи приятели? Дали опасност е дума, която съответства на представата ви за Бога? Приемливо ли е според вашето мнение всемогъщият Бог да познава такова нещо като опасност? Можете ли да си представите той да се изправя пред действителна вероятност от загуба или вреда? Според вас, щеш ли да бъде несъвършен и не толкова Бог, ако нещо в неговото собствено творение го заплаша с действителна опасност? Дали Божието всемогъщество позволява нещо, каквото и да е, да се изтръгне от неговия пряк контрол? Било ли е сътворението едно опасно начинание за Бога или всичко е очакван резултат от изгодната му божествена позиция? Можете ли да си представите един Бог на опасността? Или, чакайте малко, можете ли да си представите нещо друго? Бог, който, ако се наложи, би поставил себе си в опасност заради другите? Можете ли да си представите нещо друго, освен Бог, който би препречил пътя на злото с цената на вероятно загуба за себе си в името на тези, които е създал? Можете ли да вярвате в нещо по-малко от Бог, който би обичал истински с пълно себеотрицание? Аз не мога.
Несъмнено, Бог е предприел едно наистина удивително и опасно начинание, като е създал свободни морални същества. Уис резюмира трудната за разбиране идея с думите. Чрез сътворяването на същества със свободна воля, всемогъщият още от самото начало излага себе си на вероятността от поражение. Това, което вие наричате поражение, аз наричам чудо, защото създаването на неща, които не са предмет, и по този начин излагането на вероятността те да станат способни да противостоят на своя творец, е най-поразителното и най-невъобразимото от всички изключителни подвизи на божеството. Когато Бог е казал на Адам и Ева: от всяко дърво в градината свободно да ядете, но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядете, дали наистина е определил да не ядат от забраненото дърво? Било ли е действително в техните възможности да изберат дали да ядат или пък не? Ако е така, можем да заключим единствено, че когато Бог е сътворил свободни морални същества, наистина е посмял да навлезе в несигурното и потенциално опустошителното царство на опасността.
Но Бог държи нещата здраво в ръцете си, казвате вие, в опита си да спасите неговия имидж на устойчива личност. Това е вярно, но ето един съществен момент. Бог държи нещата в ръцете си точно така, както сам е избрал. Той не е задължен да бъде владетел по начина, който ние смятаме за необходим. Цялата Библия, както и фактът, че Бог изобщо има някакви живи врагове, ни говори, че Той е избрал да упражнява своята върховна власт, като дава действителна свобода, без да се отдръпва от опасността, присъща на тази свобода, вместо да управлява с всевластен контрол. Въпросът не е дали Бог би могъл да контролира всяка дреболия в живота ни. Естествено, че би могъл, ако желая. Но не в това е същността на проблема. Сърцето си той не одобрява този начин. По-скоро е решил да ни създаде със способността да обичаме, което изисква да бъдем надарени с истинска свобода. Това от своя страна неизбежно съдържа възможността да изберем да не му отвърнем с любов. Упражняването на абсолютна власт би било безопасно, но лишено от всички възможности на свободата. Любовта е опасна, но е изпълнена с безкрайни възможности отвъд.
Не можеш ли Бог с неговата всемогъща сила и безкрайна мъдрост да сътвори същества, които да го обичат и да се обичат, без да имат шанс някога да извършат грях? Не, това не е възможно дори и за всемогъщия Бог. Ако това твърдение ни шокира, то е само защото сме разбрали погрешно истинското всемогъщество на Божеството. Ние го определяме без много да се замисляме. Бог може да направи абсолютно всичко, няма нищо невъзможно за Него. Тази идея не създава проблеми, докато имаме предвид точно това, което казваме. Бог може да направи всяко нещо. При увеличаването на понятието за всемогъществото, за да включва всичко, което не е нещо, не помага на Бога или на нашата представа за Него. Исус получава, че за Бога са възможни всички неща. В отговор на това твърдение някой неизбежно ще зададе въпроси като следните. Може ли Бог да направи квадратна окръжност? И може ли Бог да направи огън, който не е горещ, вода, която не е мокра, или две съседни планини без долина между тях?
Някой се принуждава да отговорят с да на подобни въпроси. Ние не можем да разберем това, казват те, но тъй като е всемогъщ, Бог може да направи всяко нещо. Затова той със сигурност би могъл да създаде квадратна окръжност или каквото и да е друго нещо. Това е тайна и не трябва да се доверяваме с вяра, а не с виждане или разум. Разбира се, тайни има, но това не е една от тях. Единствената загадка тук е, защо някой би пожелал да има тайна там, където въобще не е необходима. Както казва Луис, глупостта си остава глупост, дори когато говорим за Бога. По същия начин стои въпроса, достатъчно силен ли е Господ, за да създаде нещо, което по едно и също време да съществува и да не съществува. Всъщност не. Не може. Защото съществуването е самото естество на сътворените неща. Всеки определен обект или съществуващо нещо не може едновременно и да съществува, и да не съществува. То или съществува, или не. Нито пък Бог може да направи огън, който не е горещ, защото естеството на огъня според собственото намерение на Бога е да бъде горещ. Ако искаме да си представим огън, който не е горещ, или вода, която не е мокра, или съществуващи неща, които не съществуват, или някое друго не нещо, ние единствено сме успели да си представим безмислени понятия, които не съществуват реално. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Да вярваме, че Бог не може да прави глупости, не означава отричане на Неговото всемогъщество. Той е израз на респект към Неговата личност. От една страна, Библията твърди, за Бога всичко е възможно. Но тя казва също, за Бога е невъзможно да лъже. Малоценен ли е, защото не може да лъже? Разбира се, че не. Не е достатъчно умен ли е, понеже не може да направи студен огън или квадратна окръжност? Определено не. Дали не му достига мощ, защото не е сътворил същества със свободна воля, за които е невъзможно да извършат грях? Съвършено погрешно. Тези две понятия се изключват взаимно. Може би най-значителното не нещо, което Бог съвсем не може да направи, е да спаси човек, който избира да бъде изгубен. Това ни довежда до жизнено важния въпрос относно Божията върховна власт, а именно върховната власт на свободната воля, която Той е създал близо до себе си.
Писанието ясно заявява, че Господ иска всички да бъдем спасени и никой да не погине. Цитат от второто послание на апостол Петър, 3 глава, 9 стих. Но по този въпрос волята на Всемогъщия няма да бъде изпълнена. Някои свободни създания ще бъдат изгубени за вечността, въпреки Божието желание. Дори да съсредоточи цялата си мощ върху един единствен човек, Бог не би могъл да го спаси без неговото доброволно съгласие. Разбира се, той би могъл да принуди определен човек да живее вечно в небето, но това всъщност не би било спасение, а едно мъчително робство.
Спасението не е просто биологично състояние на вечен живот, поддържан в географския район на небето. То е цялостно психоемоционално освобождение от греха, освобождение от лъжите относно Бога, от вината, от властта на злото, от физическите му последици и от смъртното му наказание. Всъщност, спасението представлява пълно възстановяване в нашата умствена и емоционална същност на Божията пожертвователна любов. То възкресява истината за Бога на любовта и Неговия характер в нашия разум, възвръща в сърцата ни невинността и увереността ни пред небето, поражда във волята ни силата да желаем да живеем в хармония с Божия закон на любовта и най-накрая възстановява съвършеното здраве и безсмъртието на телата ни.
Когато спасението се схване като освобождение от греха и като възстановяване на Божията любов в съкровената същност на свободните морални същества, тогава става очевидна жизнено важната роля на свободната воля. Докато поведението може да бъде управлявано от натрапена отвън сила, любовта не може да се управлява с тези средства. Тя бива събуждана само от любов, защото е действие на свободната воля, чрез което ценим и се грижим за другите повече, отколкото за себе си.
Да, Бог би могъл да направи вселена, в която злото да бъде невъзможно. Но там и любовта би била невъзможна, защото Той е избрал опасността от злото пред липсата на любов. Ако беше направил програмирани роботи, това щеше да е твърдо доказателство, че Бог обслужва преди всичко своето его. Но създаването на същества със свободна воля, на личности отделни и независими от него, сама по себе си е акт на пълно себеотрицание и смирение. Можем да мислим много върху това.
Със сътворяването на свободни морални същества, Бог излага своето бъдеще и това на Вселената на риск. Тя може да бъде водена не само от неговите закони, но и от своенравните решения на собствените му творения. Той доброволно прави себе си отговорен пред другите, които биха могли да избират дали да го обичат или не. Излага се на опасността от безкрайно страдание, а дори на безкрайна загуба. Но какво точно означава това? Може ли бъдещето на Всемогъщия Бог да бъде оформено от обикновени създания, които сам е направил? Възможно ли е да страда и да понесе загуба от решенията на сътворени същества? Какво точно рискува той?
Бог е знал, че ако създаде свободни същества извън себе си, ще ги обича повече от себе си. Естествено, дори да ги обича по-малко, това не би представлявало опасност. Ако направят погрешна стъпка, ще бъде лесно да ги заличи, без дори да се замисля. Но подобни схващания са абсурдни, защото Бог е любов, а това означава абсолютна насоченост към другия. Щом веднъж са извикани за живот, всяко от разумните творения е толкова действителна и специална личност, колкото и самият Бог. Стойността на отделната личност е буквално безкрайна, тъй като Господ е безкраен, а Той обича всеки от нас повече от себе си. Да изгуби дори един е безкрайна загуба, която причинява на Божието сърце ужасна болка. Затова Той простира същността си до сферата на безкрайната саможертва, за да ни спаси.
Създавайки личности, които могат да преживяват наяве възторга на Неговата любов, Бог ни е направил свободни, следователно способни и да отхвърляме любовта му. А Той е готов да отдаде собствения си живот и да рискува една възможна вечна загуба. Грехопадението, уважаеми слушатели, не е било постановена неизбежност, а само възможност, пред която Бог се е надявал никога да не се изправи. На Адам и Ева е бил предоставен действителен избор. Не е било наложително да предпочитат греха пред любовта. Грехопадението е било ненужен и неоснователен разрив. Но противното на божественото желание, Адам и Ева са паднали в грях. Така е бил нанесен най-жестокият удар в Божието сърце, а заедно с болката, върхлите и бурният порой от сложни чувства, които са били завинаги скътени в съкровената сърцевина на неговата любов. О, ако можеше този, когато сега обичаме, никой да не беше изпитвал такава чудовищна мъка заради нас. После е била принесена жертвата, придружена от опасността, която накарала непадналата гря вселена да я потрепери от ужас, а воинствата на демоните да нападнат с дяволска решителност Божия син.
Когато Христос е станал човек, дали това е било божествен маскарад, предназначен да породи илюзии за опасност и за жертва, или е било истинско унижение с реална възможност за провал? Било ли е възможно Христос да извърши грях или не? Била ли е неговата борба с изкушенията и измама, в която той се надява да повярваме? Бил ли е животът му на борби, изкушения, мъка, страдания и смърт някаква върховна лъжа, или той ги е преживял наистина?
Преди въплъщението на Христос, падналото човешко естество е било недопустима територия за Бога. С безкрайния си разум и мъдрост Той би могъл да изследва нашия опит с греха и да го схване. Но преди да облече човешко естество, Господ не е познавал нашето положение от опит. За Бог преди въплощението, Яков казва, Бог не може да бъде изкушаван. Яков 1 глава 13 стих. За въплътения Бог, Павел казва, Той беше изкушен във всичко като нас. Посланието до евреите, 4 глава 15 стих. Тези текстове или представят две наистина различни измерения на Божиите преживявания, или ще трябва да заключим, че говорят лъжа. скъпи приятели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@aw.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайтовете са awr.org и awr.sdabg.org.
Въпреки че триединният Бог е следвал плана за нашето спасение с окончателното намерение да успее изпълната увереност, че любовта им ще надделее, неизбежен факт е, че саможертвата изисквала този план да бъде истински, а не инсцениран. Исус наистина става член на човешкия род и завинаги ще носи нашето естество. Той понася жестоки изкушения с реалната възможност за провал и вечна загуба. Наистина навлиза в мрачното психологическо царство на човешкия грях и вина с мъчителното усещане за вечно отделяне от Отец. Неговият характер наистина е изпитан до краен предел, за да стане ясно дали Бог действително обича другите, дори своите врагове, повече от себе си. Той залага стабилността на Вселената върху чистата енергия на своята любов. Единствено тя е в състояние да докаже дали има достатъчно сила да победи греха или не. Затова Господ при никакви обстоятелства не прибягва до насилие или машинации, за да понесе агонизиращите преживявания.
Ако Христос беше извършил грях, какъв щеше да бъде изходът? Какво щеше да последва, ако един от членовете на Божеството беше станал грешник? Като начало, мисията за спасение на човешкия род щеше да бъде пълен провал. Всички щяхме да бъдем изгубени, а Бог щеше да изстрада тази загуба. Второ, ако приемем, че писанието има предвид точно това, което казва, грехът, когато се развие, ражда смърт, според Яков 1 глава 15 стих, евентуалното грехопадение на Христос щеше да изисква не само загубата на човешкия род, но също и на неговия вечен живот. Няма как напълно или дори отчасти да разберем какво точно би означавало това за Отец и за Светия Дух. Самата мисъл за това е кошмарна, въпреки че разсъждаваме в будно състояние.
Освен загубата на Христос, цялата разумна вселена, ангелите и населените светове в космоса щеше да бъде хвърлена в смут, хаос и война. Всеки въпрос или обвинение, повдигнати от Сатана срещу Бога, щяха да измъчват умовете на всички разумни същества. Единството на Божието царство би било разкъсано на връждуващи фракции. Цялата вселена би станала като нашия разкъсван от войни свят, нападнали хора и демони.
Три удивителни цитата разкриват фрагменти от тази картина. Помнете, че Христос рискува всичко. Изкушен като нас, Той изложи на опасност в борбата дори своето собствено вечно съществуване. Самото небе беше застрашено заради нашето изкупление. В подножието на кръста ние можем да оценим стойността на една душа, когато помним, че Исус бил дал живота си дори за един грешник. Това е бюлетин на Световната адвентна църква от 1 декември 1895 година.
Ето още един цитат на същия автор от книгата Купнежът на вековете. В небето Сатана беше мразил Христос заради положението му в Божиите дворове. Мразеше този, който бе дал себе си в залог, за да изкупи рода на грешниците, и все пак Бог допусна неговият син да дойде в света, който Сатана твърдеше, че владее като едно безпомощно бебе, подвластно на човешката слабост. Допусна Исус да се сблъска с опасностите на живота наравно с всяка човешка душа, да води борбата така, както всяко човешко същество трябва да я води при опасност от провал и вечна загуба. Сърцето на човешкия баща тъгува по сина си. Той се вглежда в лицето на малкото си дете и трепери при мисълта за опасностите на живота. Копне да предпази скъпото си чедо от сатанинската сила. Стреми се да не допусне до него изкушения и борби. Сблъскайки се с още по-горчива битка и с още по-страшна опасност, Бог даде свой единороден син, за да може затворението му да бъде осигурен пътят на живота. В това се състои любовта. Удивлявайте се, о небеса, и бъди удивена, о земя.
И последният цитат отново от религиозната писателка Елън Уайт, книгата е Купнежът на вековете. Мнозина твърдят, че не е било възможно Христос да бъде победен от изкушенията. Но тогава той не би могъл да бъде поставен на мястото на Адам. Не би могъл да спечели победата, която Адам не е успял да постигне. Ако в някои отношения нашата борба бъде по-тежка от тази на Христос, тогава Той не би бил способен да ни помага в страданието ни. Но нашия Спасител прие човешкото естество с всички негови склонности. Прие естеството на човек с възможността да се подаде на изкушенията.
Скъпи приятели, това е едно от измеренията на Божията любов, която надхвърля човешките възможности да го схванем, поне моите. Така че не се вдълбавайте в немощните усилия на човека, където виждате, че не е възможно да се отдаде дължимото по въпроса, а оценете основната идея заради нейната собствена стойност. Наистина е странно, че самосъществуващият и вечен Бог обича повече от собствения си живот хора като вас и мен. Обикновени сътворени същества, при това грешници. Дори смътното осъзнаване на тази истина ни кара да се отдръпнем смирено от всяко философстване и да се хвърлим в неговата прегръдка с благоговение. Ние се молим тази истина да въздейства и на вашето сърце.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване! Thank you.